Қалампырдан кепрамыз. Корея Халық Демократик Республикасы рахбары Ким Чен Ин фуқаролерге ертық йоки тор джинси кишіні тақиқлады. Оның фікірінше, бұл режим ағдарылышыға сабап болышы мүмкін. Бұл хақты Daily Mirror хабар берген. Шымали Корея етекшісі Ким Чен Ин мамлекет йошлары чет ел тасырге түшіп қолшыдан қорқады. Шының үшін хам тақиқланген киімні киш іштимаи тузумге тахдид белгісі сыфатыда қаралады. Шыныңдек, Корея Халық Демократик Республикасы бойалген сочылар пирсинг, экстравагант, антисоциалистик соч турмаклары хам тақиқланады. Мамлекет aholisiga soch turmaklashning cheklangan ro'yxati taqdim etildi. Qayd etilishicha, The Rodang Sinmun davlat gazetasi Kim Chen Inning yangiliklarini qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Tarix bizga agarda o'z hayot tarzimizga rioya qilmasak, mamlakat iqtisodiy va mudofaa qudratidan qat'iy nazar zaiflashishi va oxir-oqibat xol devor kabi qulashi mumkinligi to'g'risida muhim saboq beradi, deb yozadi gazetada. Eslatib o'tamiz, Kim Chen In joriy yilning aprel oyida mamlakatdagi vaziyat har qachongidan ham yomonroq ekanligini tan olgandi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda Корея Халық Демократик Республикасы аҳолисининг 40%-дан ортиғи озуқ-овқатга муҳтож яшаган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.